Milí přátelé, vítejte u 39. pokračování hovorů o člověku a o světě. Dnes je středa 25. prosince 2024 a připomínáme si Boží hod, neboli svátek narození Ježíše z Nazaretu. A než se tomuto svátku začneme věnovat, rád bych se ještě krátce vrátil tomu, o čem jsme hovořili minulé. Měli jsme minulé různá vánoční témata, která se týkala jednak různých jakoby obyčejů nebo zvyků, ať už šlo o rození dětí nebo o zasvěcování a podobně. Vysvětlovali jsme si, o co vlastně v tom zasvěcení šlo, speciálně u té takzvané egyptské metody nebo egyptského způsobu. A dostali jsme se k tomu, že to zasvěcení jako takové začalo vznikat zhruba 3000 let před naším letopočtem, když nastala takzvaná malá Kali Yuga, neboli malá doba temna, o které jsme si říkali, že nastala vlastně odchodem Krišny do duchovního světa. O Krišnovi víme, že to byl 8. avatar Boha Višnu. No a líčili jsme si i to, co vlastně ten příchod té malé doby temna znamenal, že v průběhu v podstatě několika týdnů došlo k tomu, že ve velké části lidstva minimálně v té části lidstva, která byla jakoby, řekněme, nositelem té tehdejší jakoby kultury, tak došlo vlastně k tomu, co napovídá ten název, a sice k zatmění. Zatmění přístupu do duchovních světů. A Rudolf Steiner nám líčí, a to jsme si říkali, že to zatmění v podstatě nastalo během několika týdnů, to znamená, že pro většinu zúčastněných to byl, řekněme, docela značný šok, kterému vlastně byli vystaveni a když byli vlastně rázem jakoby odpojeni od těch duchovních světů. Co už jsme minule nezmínili, a to bych rád doplnil, je to, že vlastně ten příchod té malé doby temna, té malé Kali Jugy, nebyl samoučelný, ale z hlediska vývoje lidstva měl velký účel a měl velký účel nebo velký dopad v tom smyslu, že jak víme, jak jsme si říkali, tak až do té doby, než nastala ta malá Kali Yuga, tak lidé byli velice intenzivně, jakoby instinktivně a přirozeně propojeni s duchovními světy a to samozřejmě znamenalo, že lidé vlastně dělali to, co jim jakoby z těch duchovních světů bylo přikazováno k udělání. Jinými slovy, řídili se jakoby vedením zhora, bychom dneska řekli. No a to samozřejmě bylo potřeba ukončit, protože v té době to mělo své opodstatnění, ale my lidé jsme ve vývoji potřebovali postoupit dál a tím postupem dál bylo to, že my jako lidstvo jsme potřebovali vyvinout schopnost racionálního myšlení, která v té době 3000 let před naším letopočtem plus minus, což byly vlastně počátky starého Egypta, tak tehdy jako to myšlení v dnešní podobě neexistovalo. To vzniklo až o nějaké 2000 let později ve starém Řecku, byť samozřejmě už byly jakoby první vlaštovky v hebrejském národě. Víme o tom, že Abraham už měl určitou schopnost myšlení, ale jako v masovém měřítku v lidstvu se to myšlení začalo prosazovat až vlastně ve starém Řecku a následně ve starém Římě. No a to odpojení od těch duchovních světů, v podstatě bychom mohli říct odstřižení od duchovních světů, mělo právě ten účel, aby se lidé museli přestat řídit jakoby těmi příkazy zhora pomyslně a aby museli začít přemýšlet. Tak, jak dosud nebyli zvyklí a tu schopnost ani neměli. A k tomu si ještě potřebujeme říct, a tím už to minulé téma uzavřeme, že vlastně to egyptské zasvěcení jako takové, byť bylo samozřejmě cestou do duchovního světa, tak de facto to bylo zasvěcení do myšlení. Celý ten egyptský trénink a ten způsob toho zasvěcení a to, jak potom bylo vlastně požadováno, ta interpretace a tak dále, to byl trénink myšlení, kterým prošli ti vysocí kněží a faraoni, a proto také faraoni byli předurčeni k tomu, aby vládli, protože zbytek lidu v podstatě by ani jako nemohl, protože neměli ještě tu schopnost toho myšlení, a proto také bylo k faraonovi vzlíženo jako k bohu. Je to v podstatě jeden z důvodů, že on byl skutečně vůči většinové populaci velice, velice na výši. Takže tolik ještě, řekněme, jako takové ukončení toho minulého povídání. No a rád bych se ještě zeptal, máme někdo k tomu, co jsem teďka ještě dopověděl, a k tomu, co zaznělo minule, nějaký dotaz? Nebo připomínku, nebo komentář případně? No, zdá se, že se ručka nezvedá, tak v tom případě bychom pokračovali. Takže otočíme pomyslný list a posuneme se teďka k tématu dnešního dne, což je téma narození Ježíše z Nazaretu, které si dnes ve svátek Božího hodu připomínáme. A o tom, co se odehrávalo jednak okolo narození Ježíše nebo v době okolo narození Ježíše a potom ještě v jeho dalším životě, nás informuje především Bible. A v té Biblii nás o této tématice informují vlastně čtyři první knihy Bible, což jsou takzvaná evangelia. My víme, že máme Matoušovo evangelium, Markovo evangelium, Lukášovo a Janovo evangelium. No a tato čtyři evangelia vlastně z různých úhlů pohledu vyprávějí nebo líčí život Ježíše z Nazaretu, respektive narození a život Ježíše z Nazaretu. A co vlastně znamená název evangelium? Údajně je to název, který pochází ze staré řečtiny, a ze starořeckého slova euangelion, a přeloženo to má znamenat radostná zpráva. Takže evangelia jsou vlastně radostné zprávy o tom, že se narodil a že po zemi chodil Ježíš a později Ježíš Kristus, jak si doplníme. Ta čtyři evangelia, tak jak o nich hovořil Rudolf Steiner, tak jednak mají jakoby různé zaměření a jednak jsou vlastně psána jakoby z různých úrovní vědomí. Tady první a zásadní věc, kterou je potřeba vědět, že evangelia, byť dnes bývají třeba považována za, řekněme, určitou jakoby sbírku dobových informací podávaných jakoby různými pisateli, které z důvodů, ať už pisatel zapomněl nebo neměl přesné informace a tak dále, třeba si mnohdy úplně neodpovídají vzájemně, tak Rudolf Steiner říká, to je omyl. Evangelia nejsou sbírkou dobových nějakých jakoby fragmentů a faktů, ale evangelia jsou texty, které jsou všechny napsané z duchovního vidění. A sice Rudolf Steiner říká, že Matoušovo a Markovo evangelium je napsané jakoby z úrovně vědomí imaginace, podobně i Lukášovo evangelium, by to je trošku jiné, a výrazně se od těch tří odlišuje Janovo evangelium, které je napsané z úrovně inspirace a částečně až intuice, to znamená z velice vysokých úrovní duchovního vnímání. Proč mohl ten Jan, respektive Jan Evangelista, napsat to takzvané Janovo evangelium z vyšší úrovně vědomí než ti ostatní tři pisatelé? No, je to proto, co už víme, že Jan byl se předtím jmenoval, ten Jan Evangelista se předtím jmenoval Lazar a Lazar byl zasvěcen přímo Ježíšem Kristem. To znamená, že jeho vědomí tím bylo výrazně navýšeno právě proto, aby mohl splnit mimo jiné i teda tento úkol. O Janovi Evangelistovi víme i to, že později napsal ještě takzvané to Janovo zjevení, někdy se říká Janovu apokalypsu. Já tady si možná můžeme říct, co to je vlastně apokalypsa. Latinsky by ten název měl znít jako plný apokalypsis Jesu Christi. A apokalypsa v původním významu slova, nebo v tom původním významu toho překladu, znamená sdělení nebo vyjevení bytosti Krista. Takže to dnešní vnímání apokalypsa vychází, řekněme, z takového toho povrchního čtení, kdy ten text opravdu bez toho porozumění vlastně může a vytváří i dojem, že se tam opravdu píše o nějaké katastrofě, ale vlastně to sdělení je tam úplně jiné. My se k tomu taky postupně propracujeme, ale ne dnes. A ta apokalypsa Janova je vlastně příkladem toho, jak je vlastně třeba číst v podstatě celou Biblii, mimo jiné tedy jak tu apokalypsu, tak ta čtyři evangelia. A sice vlastně ta sdělení, která jsou opravdu jako obsažena, ta nejsou jakoby v tom povrchním textu, ale ta jsou vlastně jakoby mezi řádky. A Rudolf Steiner říká, že vlastně evangelií může porozumět jenom ten člověk, těm sdělením, která tam opravdu jsou, který je dokáže číst se stejné úrovně vědomí, z jaké byly napsány. Jinými slovy, Matoušovo, Marko a Lukášovo evangelium je třeba pro hluboké porozumění vlastně číst a vnímat z úrovně imaginace a Janovo evangelium z úrovně inspirace. Takže tady se ještě máme co učit, nicméně Rudolf Steiner nám v tom vyšel naproti tím, že vlastně ta evangelia z těchto úrovní vědomí vyložil, takže nám vlastně jakoby vysvětlil, o čem se tam vlastně píše. K tomu se taky postupně propracujeme. Když bychom ještě se jenom krátce vlastně zmínili o tom, kdo to byli ti pisatelé evangelií. Rudolf Steiner říká, že to byli všechno lidé, všichni ti čtyři pisatelé, kteří byli nějakým způsobem zasvěceni. To znamená, měli, logicky ano, protože psali z úrovně imaginace, měli nějaký vhled do duchovních světů a měli i nějaké informace, které neměli jakoby běžní lidé. Tak u toho Jana Evangelisty už jsme o tom hovořili, tam je to jasný. Ten Jan Evangelista, velice zajímavá postava, povstal nebo vzešel vlastně z toho Lazara. Došlo tam k zajímavé výměně. Původně byl Jan, jeden z Janů byl apoštol, ale vlastně po zasvěcení Lazara ten Jan Evangelista jakoby zaujal pozici toho apoštola Jana a proto se tam i často dochází k různým záměnám. Každopádně to Janovo evangelium je jako takové, které se jako dívá na tu tematiku Krista v podstatě jako z nejvyšších duchovních výšin, z těch čtyř evangelií, a bývá také proto spojováno se znamením zvěrokruhu orla. Takže to je ještě třeba jenom jako taková věc k tomu. Lukášovo evangelium, to je ten Lukáš, to nebyl apoštol, ale byl to lékař. Původně byl to lékař, činný tam v té oblasti Blízkého východu, byl údajně v dosti blízkém a častém kontaktu s Pavlem, později se svatým Pavlem, a on pravděpodobně tím, jaké měl vzdělání, tak v tom evangeliu používá dosti jakoby vybranou řeč. Ta ostatní evangelia, respektive to Marko a Matoušovo, ta třeba tak vybranou řeč úplně nepoužívala. Díky tomu, že je to evangelium takto postaveno a když ho třeba potom čteme, tak vlastně z toho jako dýchá jako takové to srdce, taková ta láska. A proto bývá toto evangelium spojováno se znamením zorokruhu býka. A teď proč býka, to zní divně. Je to vlastně bík, který v té době měl ještě jako výraznou konotaci, jako že to je zvíře, které se obětuje, že býci bývali často obětováni. A ta oběť sebe sama ve prospěch něčeho jiného je spojena s láskou a proto to Lukášovo evangelium bývá spojováno se znamením býka. Markovo evangelium, Marek také nebyl apoštol a mělo vzniknout údajně tak, že vlastně ty podklady pro napsání nebo aspoň nějaké takové záchytné body měl ten jeho pisatel, ten Marek, získat od apoštola Petra. Takže ten byl snad jakoby na pozadí toho Markova evangelia a to Markovo evangelium to je takové nejvíc jako blízké tomu praktickému životu, tomu té činnosti toho Ježíše v tom hmotném světě, kde žil a proto bývá spojováno se znamením lva, se znamením zorokruhu lva. No a potom máme Matoušov evangelium. Matouš to byl apoštol Ježíšův a sice to byl ten Matouš, který byl předtím celník, respektive výběrčí daní. A toto je evangelium, které bývá spojováno se znamením vodnáře. A teď proč vodnáře? My už jsme o tom názvu jednou mluvili. Ten český název vodnář je takový trošku zavádějící. Německý název je mnohem výstižnější, tam je to totiž Wassermann. A Wassermann znamená jednak vodnář, ale vlastně jsou to dvě slova, vodní člověk. A vodní člověk, to sousloví, se vztahuje na vývojovou fázi člověka někdy v počátcích Atlantidy, kdy jsme my lidé začali, nebo živočichové a s nimi i my lidé v nějaké dávné formě vystupovat z vody, nebo naši tehdejší nějací dávní předchůdci. Takže vodní člověk, mimo jiné, to je jako jedna konotace a druhá člověk, který ještě žije z velké části na úrovni éterické sféry, což bylo někdy v těch raných počátcích Atlantidy. No a tím pádem vlastně ta čtyři evangelia, když se na to podíváme, tak ještě jednou jsou ve znamení orla, což je dneska štír, býka, lva a vodnáře, nebo toho vodního člověka. A to jsou čtyři hlavní znamení zvěrokruhu, která jdou takhle do kříže, do pravého úhlu. A to jsou vlastně ta znamení zvěrokruhu, o kterých už jsme si jednou říkali, že to byly jako kdysi v Atlantidě čtyři hlavní skupinová já, té tehdejší populace, která byla jakoby ovládána těmito čtyřmi silami, respektive nejdříve třemi silami, to znamená lva, býka a orla. A vlastně jejich jakoby určitým propojením vznikl ten člověk v té Atlantidě, ten Wassermann nebo vodnář, což byl potom už náš jakoby přímý předchůdce. Takže vlastně i ta evangelia nás jakoby určitým způsobem navracejí do nějakých jako počátků vývoje člověka. Tak. Takže tolik asi vlastně k těm zdrojům a odkud vlastně informace o Ježíši z Nazaretu pocházejí. No a my teďka vlastně, když se podíváme do Lukášova a do Matoušova evangelia, tak to jsou dvě evangelia, která píšou o narození Ježíše, zatímco Janovo evangelium a Markovo přímo o narození Ježíše nepíšou. A tam je zajímavé, že vlastně ty příběhy v Lukášově a v Matoušově evangelium se liší. My už jsme si to sice četli, kdo poslouchá teď těch 13 vánočních nocí, tam je to čteno taky, ale mně to přijde docela jako podstatné si to přečíst ještě jednou a konec konců se i říká, že opakování je matkou moudrosti. Takže já bych si teď dovolil přečíst oba dva ty příběhy ještě jednou a k tomu si dovolím tady promítat nějaký obrázek, abychom to neměli jenom tak beze všeho. Je to jenom jeden obrázek, takže i ten, kdo má telefon, tak to nebude problém se na to koukat. Jak to uděláme takhle? měli bychom všichni vidět obrázek, který v podstatě jsou to dvě scény, které vlastně jakoby charakterizují to, co vyjadřují ta sdělení těch dvou evangelií. A já se teď pokusím přečíst. Takže máme vánoční příběh podle Lukáše, který říká: v těch dnech vydal Cezar Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie. Všichni se tedy šli dát zapsat každý do svého města. I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém, protože byl z domu a rodu Davidova, aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila ho do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. V tom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: nebojte se, hle, zvěstuji vám velkou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel, váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením. Najděte děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích. A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů, takto chválících Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: pojďme do Betléma, podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil. Pospíšili si tedy a když přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno. A všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci. A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno. Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím. Když pak přišel čas jejich očišťování, podle Mojžíšova zákona, přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho postavili před Hospodinem, jak je psáno v Hospodinově zákoně. Každý chlapec otevírající lůno bude zasvěcen Hospodinu. A přinesli oběť, jak říká Hospodinův zákon, dvě hrdličky nebo dvě holoubata. A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl na něm. Duchem svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše. Veden duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklosti zákona, vzal ho do náručí, dobrořečil Bohu a řekl: nyní, Hospodine, podle tvého slova propouštíš svého služebníka v pokoji. Neb mé oči spatřili tvé spasení, jež si připravil před očima všech lidí. Světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele. Ta slova naplnila jeho otce i matku úžasem. Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce, řekl: hle, on je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno, a tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí. A byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Asher. Byla ve velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila 7 let se svým mužem, a potom byla vdovou až do svých 84 let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. přistoupila ve stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení. Když vykonali všechno podle Hospodinova zákona, vrátili se do svého města Nazaretu v Galileji. Chlapec pak rostl a sílil, naplňován moudrostí a Boží milost byla s ním. Takže to byl příběh o narození Ježíše, Lukášova evangelia. Teď se podívejme, co píše Matoušovo evangelium. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král? Ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit Mesiáš. V judském Betlémě, odpověděli mu. Neb tak je psáno skrze proroka. Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší. Vždyť právě z tebe vzejde panovník, pastýř pro Izrael, můj lid. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy. Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl poklonit i já. Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy. A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil. Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka. Povolal jsem svého syna z Egypta. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší 2 let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše. V rámě je slyšet křik, naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit. Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví. Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda králuje Archelaos, a tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje. Přišel tam, aby bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazaretský. Takže, když si ty dva příběhy srovnáme, tak vlastně kromě toho, co ukazují tady ty obrázky, tam je ten příběh vlastně vždycky krásně vykreslený. V tom příběhu Lukášova evangelia tady máme tu velice mladíčkou Marii. U ní bylo známo, že byla velice, velice mladá. Máme tady toho Ježíška v jesličkách. Máme tady ty pastýře, ještě tady s nějakou ovečkou pod paží. A celé je to vlastně zasazené, řekněme, do těch relativně chudých poměrů, ve kterých se tam nacházeli v tom hostinci, v tom chlévě. No a vlastně, když si jenom vypíchneme takové ty základní rysy toho Lukášova příběhu, tak vlastně on tam teda píše, že Ježíš se narodil v Betlémě, kam jeho rodiče, Marie a Josef, přišli z Nazaretu, protože museli kvůli sčítání lidu. No a protože v tom hostinci už nebylo místo, tak zůstali někde ve chlévě, tam Marie porodila, no a k Ježíškovi malému přišli ti pastýři, které vlastně informoval ten anděl. Osmý den poté proběhl ten náboženský obřad v Jeruzalémě a ta rodina se potom vrátila do Nazaretu. A v tom chrámu v Jeruzalémě tam se odehrála ta dvě setkání, jednak s tím starým Simeonem a jednak s tou Annou. Ta potom, až se k tomu vrátíme, tak měla jakoby značný význam vlastně pro jakoby rozklíčování toho sdělení, toho příběhu, ale do toho dnes nepůjdeme. Když se naopak podíváme na ten obraz nebo na to znázornění doprovázející to Matoušovo evangelium, tak tady ta Marie není tak úplně mladíčka, jako na tom levém obrázku, jako jedna věc. Druhá věc, vidíme, že to okolí je výrazně bohatější, i to, jak vlastně jsou jako ošacení, jak ta Marie je třeba ošacená, že jo, je to nějaký prostor, kde jsou nějaké snad i kamenné nebo mramorové sloupy možná. Nejsou zde pastýři, jsou zde ti tři mudrcové, nebo říká se taky tři králové, kteří přinesli ty dary, to znamená to zlato, kadidlo a mirhu. A to je vlastně věc, která je patrná jako na první pohled, už jenom jakoby srovnáním těch příběhů. Z toho vyplývá, že patrně v tom příběhu Matoušově to narození toho Ježíška není vůbec vsazeno do tak chudých poměrů, jako je to v tom Lukášově příběhu. To je jako relativně zřejmý rozdíl. No a ten příběh potom pokračuje dál, že to bylo v dobách toho krále Heroda, který měl strach, že po té, co se dozvěděl od těch mudrců o příchodu Mesiáše, tak měl strach o svůj královský úřad. Takže chtěl Ježíška zlikvidovat, což ale, jak se říká, tam ten anděl Josefovi ve snu řekl, tak to ještě tehdy často bylo, aby odešel do Egypta s tou rodinou, což se i stalo, takže Herodes vlastně toho Ježíška nezabil. Herodes už byl stár, relativně záhy zemřel. Na trůn nastoupil jeho syn. No a oni se mohli z toho Egypta vrátit, ale protože měli strach se vrátit tam, kde vládnul ten Herodův syn, tak nakonec odešli vlastně na příkaz anděla do Nazaretu. Takže vlastně i v jednom příběhu, i v druhém příběhu nakonec ten narozený Ježíš nebo Ježíšek končí v Nazaretu a my vlastně, a tam potom také žil a vyrůstal se svou rodinou, no a my vlastně víme, že odtud pochází ten název Ježíš z Nazaretu, nebo to pojmenování. Zajímavé ještě bude se podívat, jak to vlastně vypadá jako z hlediska, řekněme, na mapě, z hlediska umístění na mapě. Tady máme kousek výřezu mapky Izraele dnešního, což je to území, kde se ta dějství odehrávala. No a vlastně prakticky zhruba uprostřed Izraele je Jeruzalém, který je vlastně z pravé strany takhle obklopen tady tím takzvaným územím západního břehu Jordánu, které je dneska palestinské. A oni popisují, že vlastně jednak je tam Jeruzalém, jednak je tam Betlém, ten je hnedka vedle Jeruzaléma, takhle kousek na jih. No a ten Nazaret, ten je daleko na severu, ten je 150 km na sever, ten je v Galileji. Takže tehdy ještě, když neměli auta, jako dnes, kde se to dá zajet za 2 hodiny, tak to možná mohla být cesta tak na týden, řekněme, se dopravit. Tak to už je ale jakoby jiné téma. Takže to je vlastně jako první událost, tak kterou si dnes připomínáme, a to je narození Ježíše z Nazaretu, nebo se také říká narození Mesiáše. Je teď prosím něco, co bychom se k tomu chtěli zeptat, nebo okomentovat, nebo doplnit? No, pokud není, žádnou ručku nevidím, no, ty máš, Martinko, něco? Ne. Takže pokud nic není...
Ne.
Děkuju. Tak bychom pokročili dál. A sice...
Ano, jestli se slyšíme.
Ano. Slyšíme. Pokud teda jinak nic nemáme, tak bychom pokročili dál. Já zase takhle přestanu sdílet. A co vlastně následovalo po narození? Ano?
Můžu se zeptat, já jsem zvedal ručičku, nevím, jestli jsi ji viděl. Jo?
Neviděl.
Já to mám na telefonu, tak možná se mi to nepovedlo. Jenom bych se chtěl zeptat, jaký je asi časový rozdíl mezi tím Lukášovým a Janovým evangeliem?
No, všechny ty evangelia měly vznikat v prvních desetiletích po pobytu Krista na zemi, to znamená po narození Ježíše. Jaký je časový rozdíl mezi těma dvěma příběhama? On tam nějaký je, ale do toho bych dneska nechtěl jít. Tam je potřeba si ještě doplnit nějaké informace, k tomu bychom se vrátili příště nebo přes příště.
Jo, já jenom jsem, jako jestli ta informace pro lidstvo jako byla nejdřív jedna a potom s nějakým časovým odstupem byla druhá, ne podle toho, jak to říkáš, tak přibližně ve stejné době byly tyhle dvě evangelia k dispozici. Jo, to mi stačí.
Z tohoto pohledu by měly být plus minus současný. Samozřejmě nějaká desítka roku asi nehraje roli v tomhle časovém rozmezí.
Jasně. Jo. Dobře, děkuju.
Jo, dobrý, tak já jsem té otázky úplně nerozuměl. Já taky děkuju. Dobře, takže to máme tady ty dva příběhy, které se jakoby diametrálně liší, takže k tomu tématu se vrátíme. Ale teď vlastně jde ještě o to, co to znamenalo dál, to narození Ježíše. A co vůbec vlastně znamenal dál ten příchod Krista potom na zemi? Jak souvisí Kristus s Ježíšem. A tady bych rád, abychom si ještě udělali jenom takový krátký jakoby přehled vlastně těch dalších nejdůležitějších událostí, které vlastně doprovázely jakoby to dění po narození Ježíše až vlastně po ukřižování Ježíše Krista na kříži a vlastně ještě i poté. Nemá to žádný, jakoby neklademe si žádný nárok na úplnost, ale jde nám o to vypíchnout jako takové ty nejdůležitější momenty. No a vlastně potom narození Ježíše, samozřejmě potom se ještě k tomu vrátíme jako ve větším detailu, ale teď jde jenom o ty větší věci. No a první taková větší věc po narození Ježíše byla událost, která se vlastně stala, když tomu chlapci bylo 12 roků. Stalo se tam to, že tehdy vlastně ti jeho rodiče, píše o tom Lukášovo evangelium, ti jeho rodiče přijeli nepřijeli, ale přišli do Jeruzaléma, ještě s velkým množstvím příbuzných a sousedů a tak dále, oslavovat svátek Velikonoc. A tuto událost popisuje Lukášovo evangelium a popisuje to, že když se potom vydali naspět, tak když byli zhruba na půl cesty, tak vlastně zjistili, že v té karavaně zpáteční ten jejich syn není, ten malý Ježíš. A tak ho hledali mezi těmi příbuznými, nenašli ho, takže se nakonec rodiče vrátí do Jeruzaléma, no a tam svého 12-letého synka našli v chrámu, kde seděl s těmi jakoby tehdejšími učenci a znalci písma a diskutoval s těmito učenci o tom písmu. A velice fundovaně těm učencům vysvětloval, o čem se v tom písmu píše. A z čehož samozřejmě měli šok jak ti učenci, tak jeho rodiče. No a o této události říká se jí také událost v jeruzalémském chrámu ve 12 letech malého Ježíše. Lukášovo evangelium o tom píše toto. Jeho rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, putovali se účastnit slavnosti jako obvykle. Když svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi. Ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. Co s nám to udělal, synu? Řekla mu jeho matka. Pohleď, tvůj otec a já jsme tě zoufale hledali. A proč jste mě hledali? Odpověděl. Nevěděli jste, že musím být v domě svého otce? Oni však nechápali, o čem mluví. Potom se s nimi vrátil do Nazaretu a byl jim poslušný. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem. Takže to byla událost v jeruzalémském chrámu, která byla pro všechny zúčastněné velice překvapivá a ke které se opět postupně vrátíme. To bylo ve 12 letech. Teďka, když se podíváme do těch evangelií, tak vlastně život Ježíše od těch 12 let, kdy nastala ta událost v chrámu, až do 30 let tam není vůbec popsán. To znamená, 18 let jeho života je vlastně v Bibli vynecháno. A Bible pokračuje až tou další událostí, které se dostaneme hned, a to byl křest v řece Jordánu ve 30 letech Ježíše. No, ale vlastně těch 18 let je tam jakoby hluché místo. No a to je jedna z věcí, které se jako chopil Rudolf Steiner a on napsal takzvané páté evangelium. A toto páté evangelium vlastně popisuje a líčí život, ale i jako vnitřní duševní život toho mladého Ježíše od těch 12 do 30 let. Teď si samozřejmě můžeme položit otázku, jak to mohl Rudolf Steiner napsat. No, my víme dvě věci. Jednak to byl člověk s velice, velice vysokým vědomím, které zasahovalo až do té třetí úrovně, to znamená až do úrovně intuice, to znamená imaginace, inspirace, intuice, to znamená pohled z těch nejvyšších duchovních výšek, to za prvé. A za druhé, když jsme si před dvěma nebo třemi týdny četli o Tomáši Akvinském, o kterém víme, že byl předchozí inkarnací Rudolfa Steinera, tak o Tomáši Akvinském je známo, že vlastně dostal při události, kdy Blesk zabil jeho sestru, dostal astrální tělo, nebo aspoň část astrálního těla, jakoby otisk Ježíše z Nazaretu. Jinými slovy, my jsme se to vysvětlili trošku podrobněji, jinými slovy, Rudolf Steiner i jako zevnitř ze sebe musel mít na nějaké úrovni svého spíše podvědomí než vědomí informace o tom, co se tenkrát odehrávalo. A na základě vlastně svého duchovního vidění a toho, že vlastně nesl část astrálního těla Ježíše z Nazaretu, tak byl schopen napsat to takzvané páté evangelium, které vlastně popisuje těch 18 let života Ježíše od té události v jeruzalémském chrámu až po křest v řece Jordánu. Takže to je taková třetí etapa. Takže máme narození, máme událost v jeruzalémském chrámu, máme těch 18 let, je to velice poučné, vrátíme se k tomu, života Ježíše až do 30 let. Potom nastal ten křest v řece Jordánu, kdy Jan Křtitel, o kterém víme, že to zcela nebyl žádný tustový člověk, víme o tom, že byl vlastně reinkarnací proroka Eliáše. O proroku Eliášovi víme, že byl velice zvláštní bytost, předtím ještě inkarnován jako teď mi to jméno vypadlo, Ben, nevadí. A vždycky vlastně měl tendenci se inkarnovat jakoby ne úplně a do více lidí. A vlastně i Jan Křtitel do určité míry ještě zachoval tuto tradici, takže on byl jako také v podstatě inkarnován jenom z části, tím pádem měl spojení s duchovními světy, přirozené tou součástečnou inkarnací a schopnosti, které mu dávaly možnost provádět ten křest, který prováděl tak, že toho dotyčného potopil pod vodu, až v úvozovkách políkal andělíčky, přivedlo tím do stavu jiného vědomí, který mu umožnil svým duchovním působením jakoby prohlédnout do duchovních světů. To byl vlastně ten křest a mohl to dělat Jan Křtitel vlastně z pozice toho, že on byl jednak vysoká bytost a jednak byl velice zvláštním způsobem inkarnován. No a ve svých 30 letech ho Ježíš z Nazaretu vyhledal za velice pohnutých událostí, které popisuje právě Rudolf Steiner v tom pátém evangeliu, takže se k ním vrátíme. A tady si jenom řekněme, že ten křest v řece Jordánu se měl podle údajů Rudolfa Steinera odehrát 6. ledna roku 30. A teď, co se odehrálo vlastně při tom křtu? My víme, zase od Rudolfa Steinera, že z bytosti Ježíše z Nazaretu odešlo to já, které tam bylo v té době inkarnováno. My se vrátíme později k tomu, jaké já to bylo, co to bylo za bytost. A namísto toho já vstoupil prostřednictvím toho křtu Kristus. To znamená syn Boží, druhý logos zdroje, který se postupně ze své jakoby tehdejší mezistanice na slunci v době vzniku vesmíru, v době vzniku sluneční soustavy a v době vzniku Adama postupně přibližoval k zemi, až vlastně při křtu v Jordánu mohl vstoupit Kristus do těla Ježíše z Nazaretu. Tady si samozřejmě musíme předeslat, že to tělo muselo být velice speciální, aby se do něj Kristus mohl inkarnovat. To se mělo stát 6. ledna roku 30. My dnes 6. ledna si připomínáme tři krále, což je vlastně jakoby takové ukazovátko do toho Matoušova příběhu. Nicméně jako ten v uvozovkách správný svátek je takzvaný svátek Epifanie, což znamená i příchod Pána, neboli příchod Krista na zemi. Takže to je 6. ledna na dnešní tři krále. No a Matoušovo evangelium v tomto případě o tom píše. Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil. Já potřebuji být pokřtěn od tebe a ty přicházíš za mnou. Nebraň tomu, odpověděl mu Ježíš. Tak to máme naplnit, veškerou spravedlnost. A tak mu nebránil. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. V tom se z nebe ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem dnes splodil. Rudolf Steiner tady k tomu říká, v originální text Bible je, toto je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. Rudolf Steiner říká, že to není správně, že správný překlad, že je to nějaká slovní hříčka z hebrejštiny nebo z té aramejštiny, správný překlad je splodil a že vlastně vstup Krista do těla Ježíše z Nazaretu byl okamžik, kdy on byl jako pro zemi teprve splozen. A že toto je i ten význam toho originálního znění. To znamená, toto je můj milovaný syn, kterého jsem dnes splodil. Takže to byl vstup Krista do těla Ježíše v jeho 30 letech, ve 30 letech Ježíše z Nazaretu, který se měl odehrát 6. ledna roku 30. Pomocí křtu v řece, nebo prostřednictvím křtu v řece Jordánu. Od tohoto okamžiku pobýval Kristus v těle Ježíše, inkarnován v těle Ježíše, ještě něco přes 3 roky, byly to 3 roky a 3 měsíce, přesně to bylo 40 takzvaných synodických měsíců. Synodický měsíc je doba oběhu měsíce kolem Země, je to astronomická veličina, trvá 29,53 a ještě nějaké další drobné dne. A 40 synodických měsíců, to jsou ty 3 roky a zhruba 3 nebo 4 měsíce, teď to nevím přesně spočítat, 3 měsíce. 3 roky a 3 měsíce. Pobýval Kristus v těle Ježíše z Nazaretu a vlastně to byla doba, kdy on jako se postupně do něj jakoby vinkarnovával. On tam jakoby neskočil v uvozovkách naráz, ale postupně se s tím tělem více a více propojoval. No a tím také vlastně to tělo jakoby víc a více jakoby opotřebovával, protože je si potřeba jako představit, že my jsme v podstatě duchovní bytosti ve vývinu, nemáme dohromady ještě žádné velké síly, co se týče jako mocnosti těch sil. A naše těla vydrží plus minus 80 roků. Kristus, druhý logos zdroje, což je vlastně hybná síla, která dokázala uvést to stvoření v celém vesmíru do pohybu, se vmáčkla do lidského těla, to znamená ten nepoměr těch sil, které to tělo muselo unést, byl absolutně nesrovnatelný. Proto to tělo muselo být jednak speciálně připravené a jednak samozřejmě nevydrželo příliš dlouho. Vydrželo právě ty 3 roky a 3 měsíce. Rudolf Steiner uvádí, a my se k tomu zase vrátíme v detailu, že z těch důvodů, které víme, že byly, že Kristus musel přijít na zemi a zemřít, aby prošel smrtí, ale musel zemřít rukou člověka a ze svobodné vůle člověka, že to jako bylo velice na vlásku, protože to byla vlastně na tom jako závisel celý další vývoj a závisel na tom, to jestli budeme moc se dále vyvíjet po té modré šipce, kterou jsme si kreslili, nebo jestli ten vývoj bude pokračovat po té červené. Takže tam to bylo velice na vlásku, jestli jakoby to ukřižování, ta smrt z ruky člověka bude moc vůbec nastat, aby to tělo nezemřelo dřív. Je to velice, velice jako hezky popsané tady ty věci, takže se k tomu vrátíme. Nakonec se to v uvozovkách, teď to zní jako téměř strašně, podařilo, on se toho ukřižování dočkal a byl vlastně ve věku 33 let ukřižován na kříži na popravčím vrchu Golgotě, který je v dnešním Jeruzalémě, tehdy byl u Jeruzaléma a ta poprava se konala 3. dubna roku 33. Bylo to v pátek odpoledne, údajně i ve 3 hodiny. Bible o tom píše na mnoha místech. Jedno z těch biblických sdělení říká: okolo poledne se po celé zemi setmělo až do 3 hodin odpoledne. Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla v půli. Ježíš hlasitě zvolal: Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. A po těch slovech vydechl naposled. Sděluje nám Lukášovo evangelium. Smrt Ježíše Krista na Golgotě měla dalekosáhlé dopady. Byl to vlastně ten okamžik, kdy se jako realizoval ten takzvaný Kristův impuls, to znamená vstup síly druhého logos zdroje do toho dění země. My se k tomu vrátíme v sobotu. Byla to velice významná věc a potřebujeme se ještě u tohohle tématu chvilku zastavit, že teď se nám to i právě hodí z různých důvodů. Každopádně to ukřižování nebylo to jediné, co se stalo. Tam pokračují ještě další události. To ukřižování bylo v pátek 3. dubna. No a protože den poté měl být nějaký významný židovský svátek a oni si ti církevní představitelé nepřáli, aby ty mrtvoly tam visely na těch křížích, tak ho ještě ten den večer vlastně nechali sundat. Jenom teda na okraji byly tam ty kříže 3, byly celkem 3 odsouzení. Ta Bible o tom píše, že Ježíš měl po levici i po pravici ještě 2 zločince. K tomu se pak vrátíme postupně taky. A důležité je, že byl teda sňat z kříže, byl uložen do hrobu ve skále. Ten hrob byl zavalen kamenem. To jsou všechno věci, které jsou známé. A sobota proběhla a další významné dějství tady těch událostí bylo potom v neděli ráno, to je ta naše velikonoční neděle, to je den zmrtvých vstání. Byla to neděle 5. dubna roku 33, kdy se odehrála ta událost u hrobu, o které zase píše Bible. V tomto případě tady máme úryvek z Janova evangelia, které říká: píše se zde o Marii Magdaléně, která přišla k tomu hrobu. A píše se zde: Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět 2 anděli v bílém rouchu. Jednoho u hlavy a druhého u nohou. Proč pláčeš, ženo? Zeptali se jí. Vzali mého pána a nevím, kam ho dali, odpověděla. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Proč pláčeš, ženo? Zeptal se jí Ježíš. Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, odpověděla. Pane, jestli si ho odnesl ty, řekni mi, kam si ho dal, ať si ho mohu odnést. Marie, řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvala hebrejsky. Rabony, to znamená učiteli. Nedrž mne zde, řekl jí Ježíš. Ještě jsem nevystoupil ke svému otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiť jim. Vystupuj ke svému otci a k vašemu otci. Ke svému bohu a k vašemu bohu. Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla pána a co jí řekl. Takže to byl vlastně popis toho okamžiku toho takzvaného zmrtvých vstání Ježíše Krista. To, co nás o tom ještě učí Rudolf Steiner, je, že Marie Magdaléna, protože to byla jedna z osob, která se za jeho života v blízkosti Ježíše Krista zdržovala, tak jeho působením měla imaginativní vnímání, které se jí u toho hrobu vlastně spontánně jakoby otevřelo. To, co viděla v tom hrobě, bylo eterické tělo, astrální tělo toho umírajícího, nebo již teda mrtvého Ježíše. A ten Ježíš, kterého viděla, když se otočila, ona jej vnímala mimosmyslově, to znamená tou imaginací. A to, co vnímala, bylo jeho nehmotné fyzické tělo. A ten rozhovor, který s ním vedla, je to, co jsme si říkali, že imaginace je vnímání obrazů, zatímco inspirace je vlastně vnímání významu, který se často odehrává jako na úrovni nezvukového nebo duchovního rozhovoru. A ona, tak jak to popisuje Rudolf Steiner, tak vlastně s tím zemřelým Ježíšem Kristem vedla tento duchovní rozhovor a vnímala jeho nehmotné fyzické tělo. Proto, které není úplně totožné s tím hmotným tělem, proto ho nemohla hned poznat. Jak je možné, že to nehmotné fyzické tělo ještě drželo vlastně tu formu, protože Ježíš Kristus byl první, teď už můžeme říct člověk, po těch 3 letech, který dokázal to, co my se máme naučit až do doby nového vulkánu, to znamená ovládnout své nehmotné fyzické tělo, které s námi přichází do inkarnace svými silami, a rozpustit ho a přetvořit ho ve vlastní nehmotné fyzické tělo. Tak jako my se to teď učíme s astrálním tělem, potom s eterickým a zadlouho ještě s fyzickým, tak toto je vlastně to, co během těch 3 a něco roků v těle Ježíše ten Kristus dokázal vlastně přetvořit to fyzické tělo ve své vlastní fyzické tělo. A to je vlastně to zmrtvých vstání. Protože síla, která dokáže vytvořit samozřejmě předtím astrální, eterické a nakonec to fyzické tělo, je síla, která dokáže vytvořit celou duchovní lidskou bytost, a ta je tím okamžikem nesmrtelná, protože dokáže kompletně vytvořit sebe sama, a to je ten okamžik toho zmrtvých vstání. Takže k tomu se vrátíme o Velikonocích podrobně. To je to, co se odehrálo u toho hrobu. No a potom ještě mělo další dozvuky a řekněme, 3 z nich jsou významné. Jednak 40 dní po tomto zmrtvých vstání se odehrálo takzvané na nebes vstoupení Krista. A to na nebes vstoupení Krista, o co se tam jednalo? Po těch 40 dnů byl vlastně ten Kristus jakoby dostupný pro mimosmyslové vnímání pro své učedníky. Protože oni samozřejmě to mimosmyslové vnímání tím svým předchozím pobytem s ním také získali. A oni ho dokázali vnímat, podobně jako předtím Maří Magdaléna, a taky s ním komunikovat. A aby člověk z vlastního rozhodnutí mohl jít po té modré šipce, kterou jsme si malovali, to znamená zpátky vzhůru, tak musel být ponechán na pospas sám sobě. To znamená, ten Kristus musel vlastně se jakoby vzdálit z dosahu lidí, kde ještě těch 40 dnů po své smrti byl. No a to na nebe vstoupení je vlastně jako to, že on se vzdálil, přestal být vnímatelný mimosmyslově. A aby vlastně jako teda to lidstvo opravdu jako mohlo zůstat odkázáno té své vůli a svým schopnostem. No a Bible o tom na nebe vstoupení píše. Bylo to teda 40. den po zmrtvých vstání. Svým vyvoleným apoštolům po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po 40 dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim: neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým. Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: pane, obnovíš už teď království Izraele? Odpověděl jim: není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijměte ale moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Což je obrazné vyjádření toho, že apoštolové přestali Krista mimosmyslově vnímat. On se s nimi mluví o tom, že budou brzy pokřtěni Duchem svatým. A to se také 10 dnů na to stalo. 50. den po zmrtvých vstání došlo k události, které říkáme seslání Ducha svatého. Což vlastně znamená, že těm apoštolům, kteří předtím dokázali vnímat vlastně jenom ještě jakoby tím vlivem a pak doznímajícím vlivem Ježíše Krista, byla jakoby poskytnuta síla, které říkáme síla Ducha svatého, to je ten třetí logos zdroje, která jim jakoby jednak dala chtění a vůli jako proniknout z vlastního rozhodnutí do těch duchovních světů, to znamená jakoby hledat ty duchovní světy, a jednak jim ta síla vlastně dala jakoby schopnost toho, čemu my dnes říkáme to novodobé nebo soudobé duchovní vnímání, to znamená jako z vlastní vůle udělat ten krok do toho duchovního světa. A my si to hned přečteme, to seslání toho Ducha svatého se událo jakoby ve formě ohnivých jazyků. A Rudolf Steiner říká, že vlastně to, ty ohnivé jazyky, že to je to vyjádření toho, že oni se jakoby dostali na tu úroveň toho živoucího myšlení a vodní dál a dokázali vlastně z vlastní vůle jednak jakoby nahlížet do těch duchovních světů opět, a jednak vlastně ten Duch svatý je de facto něco, co je srovnatelné s kvalitou našeho vyššího já, které my si musíme vytvořit sami, ale tím působením toho Ducha svatého ti apoštolové vlastně tehdy jakoby dostali to vyšší já tímhletím způsobem, že to vyšší já vlastně umožní člověku tu širší perspektivu na svět. Tu duchovní perspektivu. No a Bible o tom píše. To seslání Ducha svatého si připomínáme svátkem, který se jmenuje Letnice. Když přišel den letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělili a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: hleďte, co pak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Partové, Médové, Elamité a obyvatelé Mezopotámie, Judeje i Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie i Pamfílie, Egypta i krajů Líbie vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak proselité, Kréťané i Arabové. Slyšíme je mluvit našimi jazyky o velkých božích věcech. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. Co má tohle znamenat? Ptali se jeden druhého. Tady si jenom doplníme. To, jak Bible líčí, že apoštolové dokázali mluvit ve všech jazycích, všech národů, které tam právě byly shromážděny. Je to téma na delší vyprávění, ale v podstatě se jedná o neverbální, nebo o jazyk, který jakoby vychází ze srdce, my ho ještě dnes nemáme, ale je to jedním z našich úkolů ho vyvinout. Je to vlastně způsob komunikace ze srdce, kdy se potom to porozumění neodehrává na úrovni hlavy, ale jde jakoby od srdce k srdci. To je to, o čem se tady píše, my si to zase vysvětlíme podrobně, až k tomu dojdeme. A to je vlastně to, co ti apoštolové dostali tím působením té síly Ducha Svatého. Takže to byly letnice. Takže jsme vlastně prošli narození Ježíše z Nazaretu, dva příběhy, událost v jeruzalémském chrámu ve 12 letech, dále život Ježíše od 12 do 30 let, křest v řece Jordánu ve 30 letech, 6. ledna roku 30, ukřižování na Golgotě ve 33 letech, 3. dubna roku 33, zmrtvých vstání v neděli poté, 5. dubna 33, na nebe vstoupení, nebo to takzvané na nebe vstoupení, 40. den po zmrtvých vstání a seslání Ducha Svatého, 50. den po zmrtvých vstání. A to jsou takové jakoby nejdůležitější milníky toho, co nazýváme Kristův impuls. My, tak jak jsme si je teď zmapovali, tak se k ním postupně vrátíme a všechny si v detailu vysvětlíme a objasníme, abychom tomu porozuměli, co se vlastně odehrávalo a hlavně, proč se to odehrávalo a jak. No a na závěr si položíme otázku k tomu konstatování, který jsem řekl jakoby na začátku, že vlastně, aby se Kristus mohl inkarnovat do lidského těla, tak to tělo muselo být připraveno velice speciálním způsobem, muselo mít velice speciální vlastnosti, aby v sobě alespoň nějakou dobu dokázalo unést sílu bytosti, která se do něj inkarnovala, to znamená sílu Krista. Takže úplně na závěr si položíme tuto otázku a vlastně zmapujeme, co všechno se muselo udát, než se narodil Ježíš a než se do něj mohl inkarnovat Kristus, aby se toto celé vůbec mohlo uskutečnit. A to bude v podstatě taková třešnička na dortu, kterou si toto téma, které jsme tímto otevřeli, postupně budeme mapovat a seznamovat se s tím. No to je vlastně to, co nám v trošku širším úhlu pohledu připomíná ten dnešní svátek Božího hodu, neboli narození Ježíše z Nazaretu. Na tomto místě, myslím, bude rozumné to téma dnes takhle průběžně uzavřít. Rád bych se teď zeptal, jestli nás k tomu napadají ještě nějaké dotazy nebo komentáře. Nikdo se nehlásí. Tak pokud ne.
Dobře, slyšíme se.
Už jo.
Jo. Já jenom, že to už jsem to v těch přednáškách slyšel, ale jsem rád za připomenutí znovu si projetí celý ten příběh. A určitě se časem nějaký otázky ještě objeví. Já myslím, že bude příležitost o tom mluvit. Toho 28. budeme se zabývat tímhle tématem, nebo...
Na toho 28. nebo takhle, já to řeknu ještě. Samozřejmě to celý téma je obrovsky rozsáhlý a dá se o něm mluvit skoro do nekonečna. Takže my ho teď budeme postupně a pomalu procházet znovu, budeme objevovat další hloubky. A moje zkušenost je i ta, byť člověk třeba s ročním odstupem slyší to samé, co vloni, má to najednou úplně jinou hloubku, člověk si z toho odnáší úplně jiné věci, je tam úplně jiný prožitek, takže přestože se to jakoby bude zdánlivě opakovat, tak to jako opakování nebude a být nemůže. Co se týče soboty, tak tam mám jenom jakoby dvě takové stěžejní témata, co se týče tady toho. První věc je, rád bych, abychom tam jako do větších hloubek pohovořili o Bohu a o vlastně Boží trojedinosti, o různých souvislostech, které ještě nejsou známy a ani jsme o nich třeba zatím z tohoto úhlu pohledu nemluvili. Co se týče tohoto tématu příchodu Ježíše a potom tedy i příchodu Krista na zemi, tak bych ho rád propojil něčím, co mě se obrovsky, nebo s něčím, co mě se obrovsky osvědčilo, a sice s tím cvičením, který teď děláme. Tam se dá udělat nádherný můstek mezi, ale je to jako potřeba, to se jako nedá takhle vysvětlit, to je potřeba si to jednou spolu jakoby prožít. Ostatním to samozřejmě nahrajeme, budou na to moc koukat a mě to jako to cvičení obrovským způsobem jakoby ještě posunuje na vyšší úroveň, než kterou to má už i tak. Takže to bych rád, aby jsme toho 28. udělali. Je to schválně až takhle vlastně na konci toho prvního měsíce, aby už to měli všichni trošku natrénovaný, protože jako na začátku bychom s tím neuměli ještě jakoby vůbec... No, nemělo by to ten dopad prostě ještě tak takhle asi. Takže to bude v sobotu. Nad tou sobotou ale musím říct, visí Damoklův meč, protože já už jsem jedinej, který nepadl s horečkou a mám to tak 50-50. Takže pokud mě to přepere, tak to bude muset zrušit. A pokud se z toho vykřešu, tak to samozřejmě bude v tu sobotu, ale to dám vědět. Tak to je...
Dobře, tak budu držet palce, aby to dobře dopadlo.
No, doufejme. Tak jo. Martinko, ty nemáš žádného dotaza?
Já nemám žádný dotaz. Já už potřebuju spát zas.
Já vím.
Bylo to hezké. Ahoj, Vladimíre.
Tak jo.
Já, papa. Tak.
Takže pro dnešek.
Ahoj.
Dobrou noc. Hezký zbytek dnešního svátečního dne a těším se na další z mého pohledu povznášející objevování. Tak, ahoj.
Taky. Děkuju a hezký večer.
Ahoj.